Men shoir emasman. Ammo umrim bino bo'lib bittagina she'r yozganman. Qanday she'r deb qiziqyapsizmi? Buni bir tarixi bor. Xullas, bir devor qo'shnimiz bo'lardi. Ular bilan juda ahil yashardik. Shu tufayli qo'shnichilikni qarindoshchilikka aylantirish maqsadida meni qo'shnimning qiziga yoshligimdanoq unashtirib qo'yishdi. Maktabda ham birga o'qidik. Yillar o'tdi. Men u qizni asta-sekin sevib qoldim. Ammo harbiy xizmatga ketganimda boy badavlat bo'lib ketgan qadrdon do'stim bu qizga uylanibdi. Qaytganimda to'y sadolari yangrayotgan edi.
Julyar aqli baski boshiga yetib turibsan. Yoningda o'ktam yigit. Demak turmush qurubsan. Ota-onam shoshib etta patir rushatgan. Menga yoshligimda quloqingni tishlatgan. Mayli barcha sirimni barilarga aytib ber. Quloqingdan
qalbimning to'ridan joy berib ardoqlaganim o'sha qiz bilan doim birga edik. Men uni yomon ko'zlardan asrar edim, unga ishonar edim. Lekin boylik, qimmatbaho sovg'alar oldida mening muhabbatimning zarracha qadri qolmaganligi osongina unutilishi mumkinligini o'ylamabman ham.
Oydan go'zal qiz bo'lding. Oshiqlaring ko'paydi. Bog'da gullar bo'y cho'zar. Yuzlaringdan o'paydi. Ota-onam shoshib erta patir ushatgan. Menga yoshligimda quloqingni tishlatgan. Mayli barcha sirimni barilarga aytib ber. Qulog'ingdan tishimni izlarini qaytib ber.
Yuragimda gullayotgan g'uncha ochilmay xazon bo'ldi. U bir parcha muzga aylandi-yu butun vujudimni karaxt qilib qo'ydi. Lekin ichimda bir ovoz shunday derdi. Men seni eslamayman endi. Xavotir olma. Kim bilan bo'lsang ham baxtli bo'l.
Xavotirda yashama. Yo'q, seni o'ylamayman. Kimga qayliq bo'lsang ham sen tomon bo'ylamayman. Ota-onam erta patir ushatgan. Menga yoshligimda quloqingni tishlatgan. Mayli barcha sirimni parilarga aytib ber. Quloqingdan tishimni izlarini qaytib ber. Quloqingdan tishimni izlarini qaytib ber.
Dunyodagi ezgu tuyg'ular har qanday boyliklardan ustun bo'lmog'i kerak. Yashasin dunyoda vafo, sadoqat.